Είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος στο έπος του 2004 στην Πορτογαλία. Μεταξύ άλλων έχει δηλώσει για την είσοδό του μέσα στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του τελικού. «Δεν ήμουν τρελός, ήμουν πεπισμένος και σίγουρος για τις δυνατότητες της ομάδας. Περνάω δίπλα από την κούπα και της λέω, σε 90 λεπτά είσαι δικιά μου. Περίμενε λίγο και έρχομαι να σε πάρω». Έτσι και έγινε. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ήταν και είναι μέρος της αθλητικής κοινότητας του απόδημου ελληνισμού. Θα μας αναλύσει τώρα όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο Εθνικής Ελλάδος, συλλόγων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω όλους τους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, από όπου και αν μας ακούν. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενος που έχω αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας σε όλο τον πλανήτη.
Σε ποιο μέρος σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή και με τι δραστηριοποιείσαι?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αγγλία, στο Μπόλτον, εδώ που έπαιζα μπάλα, κοντά στο Μάντσεστερ, περιοχή έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος περίπου το μέρος, το σημείο. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα αθλητικό ΙΕΚ το οποίο λέγεται CMP Sports School, το οποίο είναι στην Ελλάδα, κυρίως με διαδικτυακά μαθήματα προπονητικής ποδοσφαίρου και διαζώσεις όποτε επισκέπτομαι την πατρίδα. Αυτό είναι σαν με ένα part-time job. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το real estate και τον τουρισμό, και το μεγάλο μου όνειρο είναι να δουλέψω σε μια αξιόλογη ομάδα εδώ στην Αγγλία, που για μένα είναι το κορυφαίο ποτάμι του κόσμου.
Θα ήθελα, Στέλιο, να μου πεις στιγμές με Έλληνες. Έχεις ταξιδέψει και ιδιωτικά και με την αθλητική ιδιότητα, κάποιες στιγμές με Έλληνες σε κάποια μέρη του κόσμου που σου έχουν μείνει?
Εντάξει, υπάρχουν πολλά περιστατικά, γιατί οι Έλληνες βρίσκονται παντού σε όλο τον πλανήτη. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την υποδοχή που μας επιφύλαξαν οι Έλληνες της Μελβούρνης το 2005 το καλοκαίρι, όταν είχαμε πάει στην Αυστραλία να παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι με την Εθνική Αυστραλίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν φρέσκο ακόμα, κατά του Euro ήταν φρέσκια, σαν ανάμνηση, το 2005, ένα χρόνο μετά. Η υποδοχή που μας επιφύλαξαν όλοι οι Έλληνες, νομίζω πως αυτή στο Δημαρχείο που βγήκαμε για να τους χαιρετήσουμε, αισθάνθηκα πραγματικά πολύ συγκινημένος, γιατί ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός. Πρέπει να ήταν πάνω από 15-20.000 κόσμος μαζεμένος μπροστά μας για να μας δει, να μας χαιρετήσει, να βγάλουμε μια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πολύ έντονη η φόρτιση και η στιγμή, και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
Από αυτήν την έντονη στιγμή, τη μαγική στιγμή με τη μεγάλη φόρτιση, θα ήθελα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και να πάμε στην Κεσαριανή. Ξεκίνησε στον Φωστήρα. Πες μου, σαν παιδάκι, την πρώτη σκέψη, το πρώτο όνειρο που είχες για το ποδόσφαιρο ως παιδί.
Ναι, ξεκίνησα λοιπόν πάρα πολύ μικρός. Η ομάδα της Κεσαριανής, εκτός από τον Φωστήρα που ήμουν στους Πικιδικάδες, αργότερα μεταπήδησα στον Εθνικό Αστέρα, που ήταν και η μεγάλη και το μεγάλο όνομα της Κεσαριανής σαν κλαμπ. Έχει παίξει και ο πατέρας μου ποδόσφαιρο στον Εθνικό Αστέρα. Οπότε εκεί ήταν τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα, όπου, όπως είπατε και εσείς, είχα πάρα πολύ μεγάλα όνειρα, πολλές φιλοδοξίες. Να φτάσω κι εγώ όσο πιο ψηλά μπορώ, μέσα από πάρα πολύ σκληρή δουλειά, αφοσίωση, θυσίες, ό,τι λοιπόν απαιτείται και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ώστε κάποιο ταλέντο μέσω πολύ σκληρή δουλειά, αφοσίωση, πολύ υψηλών ονείρων και προσδοκιών, ή μέσα από θυσίες, όπως είπε και προηγουμένως, να μπορέσει να καταφέρει και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έτσι ήμουν κι εγώ. Είχα τα ενδάλματά μου, είχα τα όνειρά μου. Τα κυνήγησα πάρα πολύ σκληρά και νομίζω στο τέλος δικαιώθηκα, και βοήθησε ο Θεός να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, και με το παραπάνω θα έλεγα, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα τόσο σε συλλογικό αλλά τόσο και σε εθνικό επίπεδο, ειδικά το δεύτερο σε εθνικό επίπεδο, να καταφέρω με την εθνική μας ομάδα αυτό που καταφέραμε όλοι, που είπατε και εσείς στον πρόλογο σας το 2004, ούτε καν τα πιο τρελά μας όνειρα. Οπότε είμαι ευγνώμων στον Θεό που μπόρεσε και με βοήθησε να φτάσω μέχρι εκεί.
Αλέκος Γιαννακόπουλος, ο μπαμπάς σου, ο οποίος και εκείνος ασχολήθηκε ως ποδοσφαιριστής, θα ήθελα, Στέλιο, να μου πεις τι εκπλήρωσες μέσα από το ποδόσφαιρο που δεν είχε περάσει καν από το μυαλό σου. Ποιο ήταν αυτό το πράγμα που, αυτό που λέμε, ούτε στα όνειρά σου δεν το φανταζόσουνα.
Αυτό που εκπλήρωσα ήταν ότι εκπλήρωσα τα όνειρά μου, τις προσδοκίες μου και τις φιλοδοξίες μου. Όταν είσαι επιτηρικάς και ονειρεύεσαι κάτι να γίνεις, κάτι να κάνεις, και αυτό στο τέλος σου το δίνει ο Θεός απλόχερα, νομίζω είναι ότι πιο όμορφο μπορείς να δεις στη ζωή σου. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο όμορφο στη ζωή, να μπορεί κάποιος να πραγματοποιεί και να βλέπει τα όνειρά του να παίρνουν σάρκα και ωστά που είχε σαν μικρό παιδί.
Υπήρχε κάτι που δεν πραγματοποίησες ως ποδοσφαιριστής που το είχε στόχο ή όνειρο, ή όλες σου οι επιθυμίες, όλοι σου οι στόχοι ικανοποιήθηκαν?
Εντάξει, νομίζω ότι πάντα υπάρχει το εκτός του καλού που λέμε είναι το καλύτερο. Και συγκεκριμένη περίοδος στη δική μου ήμουνα σχεδόν ένα βήμα το καλοκαίρι του 2005 να μεταγραφώ στη Λίβερπουλ από την Μπόλτον, που με ήθελε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν ήταν στο χέρι μου για να πραγματοποιήσω αυτή τη μεταγραφή. Ήταν ένα θέμα το οποίο κόλλησε ανάμεσα στα δύο κλαμπ και στο τέλος δεν έγινε αυτή η μεταγραφή που νομίζω ότι αν γινόταν και αυτό στην καριέρα μου, να καταφέρω από την Μπόλτον να πάω στην Λίβερπουλ, νομίζω θα ήταν το πιο ονειρεμένο σενάριο ποδοσφαιρικό που θα μπορούσα να έχω φανταστεί. Αλλά δεν μπορεί όλα να σου πηγαίνουν όπως ακριβώς θέλεις και δεν γίνεται, έτσι είναι η ζωή, είναι απρόβλεπτη, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και γενικώς. Οπότε δεν μπορώ να είμαι και αχάριστος, γιατί τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά.
Ενώ σε ήθελε και ο προπονητής Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ, εκείνη την εποχή, ναι, ήταν, ναι, αυτό που είπες ότι ήταν θέμα των παραγόντων. Για πες μου, ποια ήταν, ναι, η κομβική στιγμή στην καριέρα σου, αυτό που λέμε η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, από εκεί που ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είναι παιδάκι, πότε συνειδητοποίησε ότι μπορεί να βιοποριστεί?
Από πολύ μικρή ηλικία, από τη Δέλτα Εθνική στον Εθνικό Αστέρα, είδα τον εαυτό μου ότι έχω τη δυνατότητα. Ανεβήκαμε τη Δέλτα στη Γάμα, έγινα από επαγγελματίας σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, και γίνοντας επαγγελματίας σε τόσο μικρή ηλικία, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις, μπορείς να ακολουθήσεις. Μπορεί να σου εξασφαλίσει ένα ίσως καλύτερο μέλλον, εάν μπορέσεις να φτάσεις ψηλότερα. Και το κυνήγησα με πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση, όπως είπα πιο πριν, για να μην επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, αλλά πάρα πολύ, πολύ έντονα. Και νομίζω ότι και γενικά, σε ό,τι και αν κάνεις σαν πιτσιρικάς, αν δεν το ακολουθήσεις με πάρα πολύ ένταση και πείσμα και όρεξη, δεν νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις αρκετά ψηλά. Θα μείνεις μια μετριότητα.
Και από εκεί που ήσουν παιδάκι 17 χρονών στον Εθνικό Αστέρα, με περίπου 80.000 δραχμές εκείνη την εποχή, ήταν σε δραχμές τα χρήματα, οι αμοιβές. Πώς ήταν, ναι, να ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον με γνωστούς, φίλους, πέρα από τον αθλητισμό, οι οποίοι πρέπει να βιοποριστούν, και να βλέπεις ότι τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι. Πώς είναι σε εκείνη την ηλικία να βλέπεις γνωστούς, φίλους, συμμαθητές, αυτό που λέμε που έχουν αναζήτηση, που ψάχνουν να βιοποριστούν, να βρουν μια εργασία? Για δώσε μας αυτή την εικόνα.
Είναι λίγο περίεργη αυτή η εικόνα, γιατί όταν είσαι 17-18 και ξεκινάς και είσαι επαγγελματίας πλέον σε αυτό που κάνεις, και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση να είμαι στο σχολείο, να είμαι στην τελευταία τάξη του λυκείου και να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήδη, σε κάνει πιο όριμο σε σχέση με τους άλλους, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, οφείλεις να είσαι πιο όριμος και στη σκέψη αλλά και στις κινήσεις σου, και εντός και εκτός γηπέδου. Οφείλεις να είσαι πειθαρχημένος. Και αυτή η πειθαρχία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. και μαζί με την κατάλληλη οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον, να μπορέσεις να σιγά σιγά να ανοίξεις τα φτερά σου και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για τους υπόλοιπους, τον υπόλοιπο κόσμο, και εμείς είμαστε μια μικρομεσαία οικογένεια, δεν γεννήθηκαμε μέσα στα πλούτη, ούτε ήμασταν του πλούτου. Οπότε ήμασταν και εμείς ένα κομμάτι της κοινωνίας, όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν έχει σχέση αν έχουν έρθει κάποια χρήματα ή κάποια φήμη. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος που μου αρέσει να είμαι ασφάλι, ένας απλός άνθρωπος που θα πάει στην Κεσαριανή, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να πάω στο ταβερνάκι μου, να δω τους φίλους μου, τους που μεγαλώσανε μαζί από το σχολείο. Θα κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα πριν. Δεν νομίζω ότι έχω αλλάξει σαν άνθρωπος ασχέτως από αυτά που έχω δώσει στο ποδόσφαιρο και η ζωή. Και νομίζω ότι είναι και ωραία μαθήματα που μπορούμε να δίνουμε και στα παιδιά μας αυτά.
Από την εμπειρία στον Ολυμπιακό, ποια πράγματα κρατάς?
Πάρα πολλές χαρές. 7 υπέροχα χρόνια, τα οποία συνδυάστηκαν και με 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα που έσπασαν και το ρεκόρ των Ανδριανοπουλέων που κατήχανε μέχρι τότε. Πολύ μεγάλη τιμή να μπορέσω μέσω του Ολυμπιακού να είμαι μέλος της ιστορίας και της σχεδόν της ιστορίας που τώρα συμπλήρωσε φέτος ο Ολυμπιακός και τα 100 του χρόνια ιστορίας.
Στο κεφάλαιο Αγγλία, από την Bolton και τη Hull, τι κρατάς?
Κοιτάξτε, όταν μπορείς να παίξεις και να διακριθείς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου, είναι πάρα πολύ μεγάλη η υπερηφάνεια και σαν Έλληνας πλέον, γιατί εκπροσωπείς και την πατρίδα σου στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και τώρα που μιλάμε, είναι ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στην Premier League, στην ιστορία. Εύχομαι τώρα τα παιδιά τα δικά μας που είναι εξαιρετικοί και βάζουν γκολ, όπως είναι και ο Τίμας και ο Κοστούλας που πήγαν στην Brighton, και τους εύχομαι και τον δύο καλή επιτυχία. Εύχομαι να το σπάσουν και μάλιστα γρήγορα αυτό το ρεκόρ και να πάνε ακόμα ψηλότερα.
Θα ήθελα να μου πεις ποιοι ήταν οι άνθρωποι που παίξαν καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή σου.
Η οικογένειά μου σίγουρα, γιατί και ο πατέρας μου, όπως είπατε και εσείς, έχει παίξει ποδόσφαιρο. Και η μητέρα μου και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με στήριξαν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσω να κάνω τον όνειρό μου πραγματικότητα. Και φυσικά η γυναίκα μου η Στέλλα, που από το 99 και μετά νομίζω ότι εκτός από καλό ποδοσφαιριστή με έκανε και καλύτερο άνθρωπο. Μου χάρισε και 3 υπέροχα παιδιά, 3 υπέροχους γιους και έχουμε μια υπέροχη οικογένεια.
Θα ήθελα να πάμε στο σήμερα. Εθνική ομάδα, Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο άνθρωπος που την καθοδηγεί. Η εθνική ομάδα, Στέλιο, παίζει μπάλα, παράγει ποδόσφαιρο. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα, μια πολύ καλή φουρνιά και ένα πολύ καλό, ωραίο κράμα ποδοσφαιριστών νεαρών και ταλαντούχων με κάποια πιο έμπειρα παιδιά. Και έχουμε βρει και έναν coach, το Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Αισθάνεται σαν Έλληνας, ασχέτως αν είναι Σέρβος. Έχουμε παίξει και αντίπαλοι όταν ήμασταν και οι δύο εν ενεργεία. Όταν έπαιζε ο Ιβάν στον Ηρακλείο. Καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός χαρακτήρας. Έχει κοινή αποδοχή από όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως προτίμησης ομάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τον σέβεται όλος ο κόσμος, τον σέβονται οι ποδοσφαιριστές. Έχει μια καθολική αποδοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα coach να δουλεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον με καθολική αποδοχή, με αγάπη, με υπομονή, με πίστη από τους ποδοσφαιριστές του. Έχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά, όπως είπε και προηγουμένως, με νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία σαν ομάδα να πάμε και να κάνουμε ωραία πράγματα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τα δύο παιχνίδια προετοιμασίας δήλωσε ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις μια αναρρίχηση, αλλά δεν είναι εύκολο να παραμείνεις εκεί. Αυτός είναι ο στόχος, μου είπε. Το DNA της ομάδας με κρατάει λίγο πιο ήσυχο, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά είναι ταπεινά, ξέρουν το επίπεδο των αγώνων που έχουν μπροστά τους. Είναι τρομεροί οι στόχοι που έχουμε. Είναι πρόκληση για τα παιδιά να γυρίσουμε στην Ελλάδα όπως ήταν πριν 20 χρόνια που έπαιζε η Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τι άλλο χρειάζεται, Στέλιο, για να είναι η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις, εκτός από αυτά που είπε ο Γιοβάνοβιτς και εκτός από αυτά που βλέπουμε εμείς ο κοινός κόσμος? Εσύ το έχεις ζήσει, το έχεις βιώσει. Ποια υπόλοιπα στοιχεία χρειάζονται στην ομάδα για να είναι στο υψηλότερο επίπεδο?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Γιοβάνοβιτς και έτσι είναι στον πρωταθλητισμό. Είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι, λοιπόν, να βρω την κατάλληλη λέξη τώρα. Όχι, δεν θα έλεγα τη λέξη εύκολο. Μπορείς να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο με σκληρή δουλειά, αλλά το ακόμα πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι και η ειδοποιώς διαφορά που ξεχωρίζει τον καλό αθλητή από τον superstar. Ότι ο superstar μπορεί να μείνει στην κορυφή για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λείπει, αυτή η σταθερότητα παλιά υπήρχε στην εθνική ομάδα. Όντως αυτό είναι το συστατικό που λείπει και νομίζω ότι με την οτροπία που έχουν τα παιδιά, γιατί βλέπω κάθε φορά που βγαίνουν μετά από ένα μάτς και μιλάνε, ο coach, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, ο τρόπος που κινούνται γενικώς και το προφίλ που βγάζουν προς τα έξω, νομίζω ότι είναι ιδανικό για την ομάδα και είναι ιδανικό για να μπορέσουμε να μείνουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για αρκετά χρόνια, γιατί είναι τέτοιες ηλικίες των παιδιών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα που μπορούν να παραμείνουν για πάρα πολλά χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο όταν έχουν τη σωστή νοοτροπία. Είναι θέμα νοοτροπίας και νομίζω ότι τα παιδιά, όλα τα παιδιά που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και οι πιο επιτηρικάδες αλλά και τα πιο έμπειρα παιδιά έχουν αυτή την νοοτροπία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε την αρχή τώρα να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και από εκεί και πέρα να είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, είτε είναι Euro είτε είναι παγκόσμιο κύπελλο.
Και ηλικιακά είναι καλά τα παιδιά, έχουμε μικρό μεσόωρο ηλικίας. Αριθμητικά, Στέγιο, πόσους ποδοσφαιριστές χρειαζόμαστε για να έχουμε αυτό που λέμε εναλλακτικές, 30, 40, για να έχουμε και εναλλακτικές και αύριο, να έχουμε συνέχεια και συνέπεια αυτό που είπες?
Νομίζω ένας αριθμός μεταξύ 23 και 26-27 παιδιών, να έχεις μια δεξαμενή δηλαδή υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστών γύρω σε αυτό το νούμερο, νομίζω είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να μπορέσεις να έχεις και βάθος και μέλλον.
Η εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος ποια είναι?
Νομίζω ότι ανεβαίνει διαρκώς το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάνει μικρά βήματα προόδου. Αυτό που μου αρέσει και αυτό που βγαίνει και είναι και μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι βγαίνουν επιτυχικάδες από πλέον πολύ μικρότερες ηλικίες και σπάει αυτό το κατεστημένο που λέγανε παλιά ότι είσαι 17, είσαι για τους μικρούς, είσαι 27, μεγάλωσες. Δεν παίζει ρόλο πλέον η ηλικία. Αν είσαι καλός, αν είσαι 17, ακόμα και 16, 18, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις την ευκαιρία σου και να παίξεις στην πρώτη ομάδα. Κάτι που παλαιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Με πολύ μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι τώρα οι ομάδες εμπιστεύονται τα νέα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αν είναι αυτοί που πρέπει να είναι, παίρνουν την ευκαιρία του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, μόνο και μόνο από αυτό κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ελληνικές ομάδες, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος.
Σε επίπεδο Champions League είδαμε τον τελικό, η Παρί ήταν κυρίαρχη, 5-0 νίκησε την Ίντερ. Ποια είναι η άποψή σου?
Νομίζω ότι δίκαια η Παρί έφτασε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσε και η Μπαρτσελόνα, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, να είχε πάει αυτή στον τελικό αντί για την Ίντερ. Θα ήταν, φαντάζομαι, και ένα πίθανο μάτς για να δούμε δύο σχεδόν ίδιες ομάδες με ίδιο στυλ ποδοσφαίρου, μιας και αυτό είναι το DNA αυτών των ομάδων, το φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δίκαια η Παρί στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και κατέκτησε το Champions League μετά από τόσα χρόνια και τόσες επενδύσεις, τόσα εκατομμύρια. Κάποια στιγμή βρέθηκε η κατάλληλη φουρνιά, ο κατάλληλος coach να φτιάξει αυτή την υπέροχη ομάδα και να πάει μέχρι το τέλος για να κατακτήσει τον τρόπο. Νομίζω ότι δίκαια η Παρί στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Και είπες και για τον προπονητή της, τον Λουίς Ενρίκε, που το έχει ξανακαταφέρει με την Μπαρτσελόνα και μέσα από τις δηλώσεις του έδωσε και μία άλλη διάσταση ενός τραγικού συμβάντος που του έχει στη ναι. ζωή του. Έχει φύγει ναι. από τη ζωή η κόρη του η Σάνα 9 ετών και δήλωσε ότι έχω μάθει να κοιτάζω μπροστά, να συμφιλειωθώ με όσα μου έχει φέρει η ζωή. Πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, μία άλλη διάσταση είναι... αυτά που λέμε ότι ό,τι ναι. φέρνει η ζωή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, Στέλιο, έτσι. Πολύ δύσκολο να σηκωθείς μετά από ένα τέτοιο γεγονός.
Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι και η στάση του Λουίς Ενρίκε είναι παράδειγμα για όλους μας, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, είναι και μια στάση ζωής που μπορούμε όλοι να παραδειγματιστούμε από αυτήν, να αντλήσουμε δύναμη μέσα από αυτή τη στάση ζωής που είχε ο Λουίς Ενρίκε, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα γονιό να χάνει το παιδί του με όποιο τρόπο και αν είναι αυτό. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να βγαίνει και να το παλεύει και να κερδίζει και να δικαιώνεται και γενικά να έχει αυτή την στάση ζωής, αποτελεί παράδειγμα για όλους μας ο Λουίς Ενρίκε και θα αξίζει πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια, όχι να πεις με τον άνθρωπο είναι λίγο. Το θέμα δεν είναι μόνο ο Λουίς Ενρίκε, είναι και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι άσημοι, δηλαδή δεν τους ξέρει κανένας και τραβάνε το ίδιο κουπί. Οπότε και σε αυτούς να βγάλουμε το καπέλο, όχι μόνο στο Λουίς Ενρίκε, γιατί είναι γνωστός και γνωρίζουν όλη την περίπτωσή του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ξέρει κανένας και τραβάνε το ίδιο ζόρι σε νοσοκομεία, με δικούς τους ανθρώπους.
Και σε,
οπότε και αυτή είναι παράδειγμα για μας.
Και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες που δεν έχουν και κάποια δεδομένα ακριβώς. οικονομικά και τους κάνει ακόμη ακριβώς. πιο δύσκολο αυτό που λέει στην καθημερινότητα και αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής έξω από το θέαμα και την ευχαρίστηση που προσφέρει ο αθλητισμός, έτσι. Είναι η ζωή ακριβώς. που συναντάμε, Στέλιο, όλοι κάθε μέρα τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιων ανθρώπων που... Αυτά είναι που λέμε τα πραγματικά προβλήματα που καλείσαι να αντιμετωπίσεις και πολλές φορές έξω από τις δυνατότητες ανθρώπινες, έτσι.
Ακριβώς, έτσι είναι ακριβώς, όπως το λέτε. Γι' αυτό το είπα ότι ο Λουίς Ενρίκε είναι μια περίπτωση η οποία γνωρίζουμε γιατί είναι διάσημος. Υπάρχουν, όπως λέτε κι εσείς, πολλές περιπτώσεις, μπορεί και χειρότερες και σε χειρότερη κλίμακα, ούτω καθεξής.
Σε επίπεδο ποδοσφαίρου παγκοσμίως, τι παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, Στέλιο, πού βρίσκεται το ποδοσφαίρο?
Το ποδοσφαίρο παγκοσμίως, γιατί ξεκινάει και τώρα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων, είναι μια απίστευτα μεγάλη επιχείρηση, η οποία από πίσω έχει πάρα πολλά χρήματα, ειδικά για τα top club παγκοσμίως. Είναι business. Είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που όλες οι μεγάλες ομάδες και οι μικρότερες θέλουν να μπουν, να έχουν κέρδη, να αγοράζουν, να πουλάνε, να αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς έτσι είναι η καιρή. Έχει χαθεί ο τόσο μεγάλος δροματισμός που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση όλα γίνονται πιο σκληρά, πιο επαγγελματικά και αυτό ίσως παίρνει έτσι και λίγο από τη χαρά της αγνότητας που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή είναι η καιρή που ζούμε, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οπότε κάπως έτσι ακολουθά και το ποδόσφαιρο.
Αυτό που λες ότι υπάρχει, πραγματικά υπάρχει υπεραξία και στον αθλητισμό, ειδικά στο ποδόσφαιρο και στο χώρο του θεάματος, άμα δούμε στο τραγούδι, σε ηθοποιούς, στο χώρο του θεάματος γενικά υπάρχει μια υπεραξία και αυτό σε σχέση, αν το πάμε σε αντιστοιχεία με έναν καρδιοχειρουργό ή με έναν αστροναύτη ή κοσμοναύτη, που αμείβεται το χρόνο με περίπου 150 ή 200 χιλιάδες ευρώ και κάνει 3 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, ένα διαστημικό ταξίδι. Υπάρχει μια αναντιστοιχία, άμα δούμε τα οικονομικά μεγέθη. Σημεία των καιρών, όπως το είπες.
Είναι η καιρή τέτοιοι. Υπάρχουν απίστευτα ηλικιώδη ποσά και νούμερα που ζαλίζουν τον απλό κόσμο, που κάνει μια απλή δουλειά και όχι ούτε καν κόσμο να έρθει αυτόν. Έναν απλό εργαζόμενο Δυστυχώς όμως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Ναι, απλώς το επισημαίνουμε και βλέπουμε τα δεδομένα, αναφέρουμε τα δεδομένα και μόνο. Για πες μου, αυτή τη στιγμή ποια θεωρείς σε επίπεδο συλλόγων καλύτερη ομάδα στον πλανήτη?
Καλύτερη ομάδα στον πλανήτη για μένα είναι αυτή που παίρνει το Champions League. Και καλύτερη ομάδα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι η Paris Saint-Germain.
Πας με το αποτέλεσμα, έτσι?
Πάω και με το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι αν μου λέγατε να ψηφίσω τις καλύτερες τρεις, γιατί δεν μπορείς να πας παραπέρα μέχρι και τρεις, θεωρώ ότι η τριάδα Παρί, Λίβερπουλ και Μπαρτσελώνα έξανε φέτος το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Και εάν έπρεπε να βγάλεις μια τριάδα ποδοσφαιριστών, ποια θα ήταν αυτή η πεντάδα?
Πεντάδα ποδοσφαιριστών?
Ναι, η καλύτερη.
Η καλύτερη. Νούμερο ένα είναι, για μένα είναι ο Γιαμάλ, αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Ο Βιτίνια και ο Ντεμπελέ από την Παρί. Ο Σαλάχ 4 από τη Λίβερπουλ και διεκδικούν μια θέση ο Ραφίνια με τον Εμπαπέ. Ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα με την Εμπαπέ της Ρεάλ. Ας τους κάνουμε 6 για να φορέσουν και οι δύο.
Έτσι ακριβώς. Λεφτά έχουμε, οπότε περιορισμοί στέγια δεν υπάρχουν. Σε επίπεδο προπονητών, ποιους θα επιλέξεις?
Σε επίπεδο προπονητών, για μένα μου προξένησε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν το περίμενα ο Σλότ την πρώτη του χρονιά στη Λίβερπουλ να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Και του βγάζω πραγματικά το καπέλο και προπονητικά, γιατί έπαιξε η ομάδα υπέροχο ποδόσφαιρο. Για μένα ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Και νομίζω ότι και ο Λουίς Ενρίκε με τον Φλικ, αντίστοιχα στην Παρί και στη Ρεάλ, στη Μπαρτσελόνα, συμπληρώνουν και να βάλουμε τον Αντελότη. Μια κορυφαία πεντάδα προπονητών. Μπορεί αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και οι υπόλοιποι προπονητές δεν είναι τόσο καλοί, αλλά θεωρώ ότι αυτή η πεντάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Επίσης, θα ήθελα επί την ευκαιρία να δώσω και συγχαρητήρια σε έναν συμπατριώτη μας, τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος κατάφερε με την Tottenham να πάρει το Europa League και να διαφημίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον Έλληνα προπονητή.
Έγινε ο πρώτος Έλληνας, θα μείνει στην ιστορία, που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ποιες έχεις ψηλά?
Νομίζω ότι η Αργεντινή μαζί με την Ισπανία είναι δύο πολύ δυνατές εθνικές ομάδες. Φυσικά και η Πορτογαλία με το Nations League είναι πάρα πολύ ψηλά. Η Γαλλία επίσης. Η Βραζιλία σίγουρα.
Θα ήθελα να μου πεις σε επίπεδο προπονητικής, τακτικής και όλο το πακέτο, σε ποια σχολή είσαι πιο κοντά αυτή που σου αρέσει?
Μου αρέσει η εξέλιξη, το πώς εξέλιξε το μοντέλο και τη μεθοδολογία του Γκουαρδιόλα ερχόμενος στην Αγγλία. Φυσικά αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε πιο άμεσο ποδόσφαιρο, κατοχής μπάλας, πηγαίνοντας από γραμμή σε γραμμή, κάνοντας απίστευτες σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές αλχημίες όσον αφορά την επιθετική του τακτική, καταργώντας ουσιαστικά αρκετές φορές στο build-up και τον center-for, τον οποίο βέβαια αργότερα ξαναέβαλε μέσα στο σχηματισμό του με την ερχόμενη του Χάλαντ. Και φυσικά πολύ μεγάλο σχολείο για όσους αρέσει η προπονητική είναι και ο Λουίς Ενρίκε με ένα παρόμοιο στυλ στην Παρί, ο οποίος μπόρεσε και συνδύασε όλα αυτά τα θετικά με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα δεν έχεις και τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να βγάλεις το παιχνίδι αυτά που πραγματικά έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Θεωρώ όμως ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και πρώην συμπαίκτες ποδοσφαιριστές, και δεν είναι τυχαίο, στην Μπαρτσελόνα του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ και της μεγάλης του Γιώχαν Κρόιφ σχολής, αντιπροσωπεύουν πιο πολύ τη δική μου φιλοσοφία όσον αφορά την ποδοσφαιρική προσέγγιση.
Είπες τη δική σου φιλοσοφία έξω από τον επαγγελματισμό. Σε ποια ομάδα, σε ποιο πάγκο θα ήθελες να κάτσεις, έξω από οικονομικά δεδομένα και έξω από συναλλαγές? Αυτό που λέμε, αυτή η ομάδα μου αρέσει και θα ήθελα να την προπονήσω.
Νομίζω αυτές οι ομάδες που προανέφερα, η Παρί, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Λίβερπουλ, η Manchester City, αυτές είναι οι ομάδες και αυτά είναι project τα οποία θα ήταν ένα πολύ μεγάλο και τρελό όνειρο για σένα να βρίσκουμε σε ένα τέτοιο πάγκο, έστω και σαν βοηθός, να μπορώ να είμαι μέσα σε ένα τέτοιο είδους περιβάλλον να συναναστρέφομαι με τόσο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, επιστήμονες θα έλεγα, γιατί δεν είναι μόνο οι προπονητές, είναι και οι άνθρωποι πίσω από αυτούς που κάνουν πάρα πολύ σκληρή και σημαντική δουλειά εξίσου. Είναι το περιβάλλον που θα ονειρευόμουν να βρίσκομαι κάποια στιγμή. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση και όπως έκανα και σαν ποδοσφαιριστής θα μπορούσα να προσφέρω και σε αυτό το επίπεδο από ένα άλλο πόστο.
Λοιπόν, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος κρατάει την ιδιότητα του προπονητή. Θα ήθελα τώρα να σε βγάλω εντελώς έξω από το ποδόσφαιρο. Ποιους θα ήθελες να προπονήσεις? Μπορεί να επιλέξεις χρονικά όποιους Έλληνες θέλεις. Από τον Νίκο Γκάλι, τον Κώστα Γκεντέρη, τον Ντεντόγλου, τον Πετρούνια, τη Στεφανίδη, την Πατουλίδου. Ποιους θα έπαιρνες στην ομάδα από Ελληνές που μας έχουν κάνει περήφανους?
Τρομερή ερώτηση. Εκτός ποδοσφαίρου πάντα.
Εκτός ποδοσφαίρου. Φεύγουμε, κρατάς την ιδιότητα του προπονητή και σου λένε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έχει να επιλέξει χωρίς χρονικό περιορισμό. Έτσι, μπορεί να είναι ο Νίκος Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Μιγιάκης, ο Γαλακτόπουλος, ό,τι άθλημα θέλεις. Ποιους θα έπαιρνες, αυτό που λέμε, τους έβλεπα.
Το ένα μου το πήρα, τα δύο μου έχετε πάρει, γιατί θα τα έλεγα. Νούμερο ένα είναι ο Νίκος Γκάλης. Ο συνονόματος ο Στέλιος Μιγιάκης της Πάλης, ο Πύρος ο Δήμας, η Βούλα η Πατουλίδου, ο Πετρούνιας και ο Κεντέρης.
Μάλιστα.
Νομίζω είπα ένα παραπάνω.
Δεν έχει σημασία, δεν έχουμε περιορισμό. Είναι τόσοι που σίγουρα εάν έκανες λίστα θα ήταν πολύ παραπάνω, έτσι, γιατί μας έχουν χαρίσει τρομερές στιγμές, μοναδικές στιγμές.
Φοβεροί αθλητές που έχουν χαρίσει στην πατρίδα μας και μετάλλια και συγκινήσεις και θριάμβους. Πολύ μεγάλοι αθλητές και άλλοι μεγάλοι αθλητές που δεν αναφέραμε. Πολύ μεγάλοι.
Τι είναι για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο το εθνόσημο?
Η πέμπτη τιμή. Κάθε φορά που φορούσα αυτή τη φανέλα της εθνικής ομάδας, βγαίνοντας και ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, ακόμα και τώρα που το λέω, το άκουσμα του εθνικού ύμνου ανατριχιάζει. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη τιμή για έναν αθλητή να εκπροσωπεί την πατρίδα του σε όποιο αγώνισμα και αν αγωνίζεται.
Θα ήθελα να μου πεις για τον ποδοσφαιριστή Στέλιο Γιαννακόπουλο, αν είχες τη δυνατότητα να κάνεις ταινία ή βιβλίο, εάν θέλεις μπορεί να επιλέξεις και πρωταγωνιστή Έλληνα ή ξένο, και τι τίτλο θα έβαζες?
Ο αριθμός 7 είναι κάτι που με συνοδεύει στη ζωή μου και με απίθανες συμπτώσεις. Οπότε κάτι με τίτλο, με το νούμερο 7 θα είχε αυτό το βιβλίο, βιογραφία, δεν ξέρω, ή ταινία ή όπως αλλιώς θέλετε να το τοποθετήσετε, κάτι που θα αφορά το νούμερο 7.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο παγκόσμιος Έλληνας, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά και όλοι οι Έλληνες να είναι καλά, αυτοί και οι οικογένειές τους, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Να είναι όλοι καλά και χαρούμενοι.